Gepliýär Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewan pulaýatynyň Türkmenabat şäherine giýjüýlenden soň döwlet ýetirigindäki jemgyýetçilik transport ferişçilerini gatnawy kemelýär. Köne awtobuslarda dyknaşyk emele gelýär. Giýjagşamdan soň şäher ýaşaýjylary diňe hususy taksi hyzmatlaryna bil baglamaly bolýarlar. Radatlyk radiosynyň ýerli habarçysy şäheriň transport kynçylyklary barada sewitden maglumat berýär. Ýerli ýaşaýjylar Lewan pulaýatyna jemgyýetçilik ulag ferişçilerini gödäwçi Gödiyan transport karxanasının öylən saat 17:30-dan soň avtobus gatnawlaryny besedip döwlet avtobuslarynyň karxananyň avtoparkyna çekilýänini aýdýarlar. Yolowçylar gijeýlen saat 18:00-dan soň köçeleri diňe hususy avtobuslaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Hatardan çykan bu jemgyýetçilik transport ferişçileri seýrek gatnaýar we agşamky avtobuslarda dyknaşyk emele gelýär. Gijeýlen öz işlerini tamamlaýan edara karxanalaryň işgärleri gatnaw kynçylyklaryny nezir çeker. Hususy avtobuslaryň Gatnawy hem udagy çekmeýär. Bir näçe sagatdan olar hem gündelik işini besedýärler. Ýerli ýaşaýjylar giýjagşamdan soň diňe hususy taksiýaryň hyzmatlaryna bil baglamaly bolýanlyklaryny, giýjelerini şäherde jemgyýetçilik transport ferişçileriniň asla hereket etmeýändigini aýdýarlar.
Hususy taksi sürücüleri hem garanky gatlaşyndan soňra tölegleriňi iki hissä ýokurlandyrýarlar.
Diýip ýolagçylar aýdýar. Şäheriň iň ýeri jemgyýetçilik transport ugry günorta sewitde ýerleşen köp ugurly bazardan başlap Demirgazyk ugry boýunça şäheri kesip geçýär we Xiwol etrapçysyna çenli uzap gidýär. 35 kilometr töwere uzunlygy bolan bu ugurda 40 goloý durulga ýerleşýär. Şäheriň çägini ýerleşen edara karxanalaryň ençemesi 20 marşrutyň ugruna ýerleşýär. Edara karxanalarda işlerini tamamlap öýlerine gaýtmakçy bolýan ýerli ýaşaýjylar giýjeýlenden soň ýola çykýan köni Sowetler döwründe öndürilen jemgyýetçilik ulag ferişdelerinden pidalanmaly bolýarlar. Şäheriň amatly transport ulgamy edara karxanalaryň işgärleri bilen bir hatarda ýönekeý ýaşaýjylar üçin hem gündelik kynçylyklary döredýär. Ýeri awtobus marşruty ýaşaýjy massiwleriniň hem deňinden geçýär. Ýöne döwlet awtobuslarynyň giýişden soň awtoparklara çekilip bu ugur boýunça diňe hususy awtobuslaryň seýrek gatnawyna ýol berilmegi Durulgolarda garaşyan adamların köpülmegini, avtobuslarda bolsa dyknaşygyň emele gelmegini sebäp bolýar.
Giýişden soň ýeki gapyly, gaz 53 kysymly hususy avtobuslar köçä çykýar. Durulgoda garaşyan adamlaryň biri ýa ikisi avtobusy minip ýetişýär, galanlary sygmaýar. Avtobusyň içi adamdan doly, dyknaşyk bolýar.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berýär. Agşam saat 19 töwereklerinde hususy awtobuslar hem öz işini besedýär. Şäherde giýişden soň bir ýerden başga ýere gitmeli bolýan adamlar diňe hususy taksilaryň hyzmatlaryna bil baglamaly bolýarlar. Bu taksiler hem ýolagçylara görä ýol töleglerini giýişden soň iki hissä gymmatlaýarlar. Lewan pulaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabat şäheri ýurdun iň ýeri şäherleriniň biri bolup durýar. Türkmenistanyň ähli pudoklarda şol sany transport pudogyny köprünç diňe Aşgabat şäheriniň ösdürilmegine Ulu üns verilýär. Etraplar we obulur hatda sewitleriň merkezleri hem insen düşürilýär. Alatyk radios Türkmenabat şäherine jemgyýetçilik transportynyň amatsyzlyklary boýunça ýerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülüklerini habar berişleri işleri sewit ýaşaýjylarynyň ýüzbe ýüz galýan günlük kynçylyklary. Şol sany transport gatnawlary bilen bagly päsgelçilikler barada habar bermeýär.